ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. La microfon, Oana Serafim. Despre listele electorale, cum au fost alcătuite, ce meserie au cei de pe listă, cât sunt bărbați și femei și ce criterii au stat la baza alcătuirilor.
În Parlament trebuie să fie oameni profesioniști, juriști, economiști, politologi, specialiști în relații internaționale, care să poată înțelege conținutul proiectelor de legi scrise de către guvern.
Și care sunt astăzi problemele reale în piața Marea Capitalei?
Ce am eu nevoie de lege? Am nevoie de mine să-mi vând producte, fac capici, mi se înlăcuiesc sănătate. Noi ne gândim cum să trăim la lege.
Dar e ca singur nu știm cine să votăm. Ei tăți au fost și nu au făcut nici niciunul.
Rubrica noastră Lumea din Jur despre romii din Slovacia și politica europeană a autorităților și compania rusească Lukoil amenință România că își va închide operațiunile din cauza anchetei procuraturii. Președintele României reacționează. Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Premierul român Victor Ponta va vizita mâine Moldova după ce premierul Iurie Leancă l-a asigurat de sprijinul Chișinăului în alegerile prezidențiale din România. Ponta urmează să viziteze mâine la Chișinău și în raionul Cantemir mai multe proiecte culturale și educative cu finanțare românească. Luna trecută, premierul Leancă a apărut în mod surprinzător la un meeting electoral la București, exprimând în numele Republicii Moldova sprijinul pentru candidatura la președinția lui Ponta. Leancă a fost apoi criticat de președintele român Traian Băsescu, iar colegii de-ai săi liberal-democrați au spus că partidul va susține probabil alt candidat decât Ponta. Un oficial militar american a mulțumit Chișinăului pentru trimiterea de militari în Kosovo și a promis continuarea asistenței militare americane pentru Republica Moldova. Potrivit MoldPress, general majorul Randy Key, director de strategie la Comandamentul Trupelor Americane din Europa, a făcut aceste remarci la întâlnirea avută la Chișinău cu ministrul apărării Valeriu Troiencu în prezența ambasadorului William Moser. Participarea militarilor moldoveni la misiunea internațională de stabilizare din Kosovo condusă de NATO a fost aprobată de Parlamentul Moldovean în urmă cu aproape un an, în ciuda opoziției comuniștilor. Se relatează că armata americană își va inaugura mâine baza de la Deveselu din România, în cadrul scutului antirachetă NATO. Potrivit publicației militare americane Stars and Stripes, evenimentul marchează o rară extindere a prezenței militare americane pe teren în Europa. Publicația mai scrie că baza de la Deveselu, ridicată în interiorul unei baze românești mai ample, va găzdui în premieră sistemul antirachetă Aegis, care ar urma să intre în funcțiune la sfârșitul anului viitor. Pe baza de la Deveselu din sudul României, ei vor munci câteva sute de militari americani și angajați civili. O instalație similară ar urma să intre în funcțiune în 2018 în Polonia. Estonia a devenit prima din fostele republici sovietice și una din puținele foste țări comuniste care recunosc uniunile între persoane de același sex. Parlamentul de la Tallinn a aprobat cu un scor strâns legea parteneriatului civil, care oferă cuplurilor de același sex multe din drepturile cuplurilor heterosexuale. Legea va intra în vigoare în 2016. Dintre noi membrii est-europeni ai Uniunii Europene, asemenea legi au până acum doar Slovenia, Cehia, Ungaria și Croația. Centrul Eston pentru Drepturile Omului a numit aprobarea legii istorică, adăugând că ea transmite un semnal puternic Rusiei vecine, unde îngrădirea drepturilor gheilor și lesbienelor este încurajată de stat. Scriitorul francez Patrick Modiano a obținut premiul Nobel pentru literatură pe anul 2014.
The Nobel Prize in Literature for the year 2014.
Academia suedeză a spus la Stockholm, prin vocea secretarului ei permanent Peter Englund, că Patrick Modiano va primi premiul de $1,000,000 pentru arta memoriei, cu care a evocat cele mai enigmatice destine umane și a dezvăluit viața și lumea ocupației. Opera lui Modiano este alcătuită mai ales din romane istorice concentrate adesea asupra celui de-al doilea război mondial.
Mulțumesc, Mircea! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Continuă înscrierea candidaților pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie. Radio Europa Liberă a vrut să știe și cum s-au alcătuit listele de candidați, ce meserii au cei care vor să-i reprezinte pe moldoveni în viitorul parlament, cât sunt bărbați, câte femei. Dacă la începutul anilor 90 în Republica Moldova ofertele de candidați ale partidelor politice includeau mulți agronomi și ingineri, la scrutinul din acest an, indiferent de formațiune și de doctrină politică, cei mai mulți pretendenți la fotoliile de deputați sunt juriști, economiști și dascăli. Ce pondere o au și tinerii pe listele electorale și unde sunt cei mai mulți oameni în vârstă, aflați din relatarea Valentinei Basiul.
Fie că avem de-a face cu partide de dreapta sau cu partide de stânga, aproape fiecare al patrulea aspirant la fotoliu de deputat este profesor, în cea mai mare parte din afara Chișinăului. După meserii, dascălii sunt urmați îndeaproape de juriști și economiști, care au o pondere în jur de 20%. Cu cât media de vârstă a echipei este mai ridicată, vom regăsi mai mulți ingineri și agronomi. Și dimpotrivă, dacă oferta de candidați conține mai mulți tineri, vom vedea o diversitate de profesii, mai ales pe segmentul socio-uman. Directorul adjunct de la Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, Victor Juc, afirmă că numărul mare de juriști și economiști pe liste înseamnă profesionalizarea ofertelor electorale. Cât despre profesori, expertul susține că aceștia reprezintă formatorii de opinie ai partidelor din teritoriu.
În Parlament trebuie să fie oameni profesioniști, juriști, economiști, politologi, specialiști în relații internaționale, care să poată înțelege conținutul proiectelor de legi scrise de către guvern mai mult. Eu consider că asta este o tendință bună. Altceva care este calitatea celor juriști, economiști, dar dacă să luăm legislatura asta care este acum, oamenii cunosc până la 15 și al mult 20 de deputați. Restul stat într-un anonimat total.
Dacă în ofertele înaintate de partidele pro-europene am regăsit mulți absolvenți de facultăți umaniste, între care profesori de limba și literatura română, oameni de cultură, pe listele formațiunilor de stânga sunt prezenți mulți alolingvi. Iată cum explică acest fenomen Victor Juc.
Partidele de stânga sunt compuse mai mult din alolingvi, pentru că nu este așa o bază socială, iar că majoritatea partidelor este de stânga și centru-stânga social-democrate, asta e cu totul altceva. Ele mai degrabă sunt partidii geopolitic orientate spre spațiul euroasiatic. Partidele din Republica Moldova nu sunt nici doctrinare, nici bazate pe clase sociale, sensul adevărat a cuvântului, ci ele sunt ancorate geopolitic.
Chiar dacă s-a vorbit mult în ajun despre promovarea femeilor pe listele electorale, ponderea doamnelor variază între 20 și 30%. Sunt însă și formațiuni care au dat femeilor doar 15%. Ca și tinerilor, femeilor li s-au rezervat locuri mai mult în partea a doua a listelor electorale. În opinia Antoniței Fonar, vicepreședinta Consiliului Național al ONG-urilor și lidera unei organizații de tineret, politicienii moldoveni sunt, citez, misogini și departe de principii și valori pe care le-au strigat sus și tare.
Eu nu cred în politicieni care sunt politicieni 70 de ani, pentru că la un moment dat te răsufle, că la un moment dat nu mai ai din ce să te inspiri. Chiar că deși există liste noi și femeile era o modalitate de a mai înnoi aceste liste.
Cei mai mulți candidați vârstnici îi puteți găsi la comuniști, socialiști și la Forța Poporului. Cu cât partidul este mai puțin cunoscut, lista de candidați conține mai mulți tineri. Antonița Fonar crede că șmecherii din spatele acestor stratageme speră că alegătorii vor vota tineri pentru că sunt mai inocenți și nepătați. Vicepreședinta Consiliului Național al ONG-urilor îndeamnă moldovenii să citească listele de candidați, pentru că acest lucru înseamnă, în viziunea ei, că ai respect pentru votul tău. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Basiu.
Despre atmosfera unei zile de toamnă electorală în Piața Mare din Chișinău ne spune mai multe Tamara Grejdeanu, ca și despre ce îi frământă în această toamnă cel mai mult pe cei care vin la piață să vândă și pe cei care vin să cumpere.
Oamenii spun că, deși grijile casnice au prioritate, se gândesc și ce vor face ca alegători, întrucât politicienii nu au reușit să le câștige încrederea.
Ce am eu nevoie de lege? Am nevoie de mine să-mi vând producția. Fac capici. Mi se înlăcuiesc sănătate. Noi ne gândim cum să trăim la lege.
Dar e ca singur nu știm cine să votăm. Ei tăți au fost și nu au făcut nici niciunul. Dar de-am în lume e sătulă de teama măzieli.
Ce ați așteptat să se schimbe?
Noi am așteptat ca schimbă ceva înspre bine, dar văd că schimbări nu sunt.
Prea ai nădejde cam în nimic. Tinerii așteaptă să aibă locuri de muncă după ce termină în studiile, nu stai acasă cu note bune în diplomă.
Nu se vede nimic bun pentru viitorul copiilor noștri.
Cum vă câștigați bucata de pâine?
Da cum, ia ca așa vin la piață, cumpăr. Mai am marfa, mie de acasă, mai am struguri, așa că îi dăm cu 7, cu 6. Cum să-i dai? N-ai și faci. Dacă am fiecare zi de noapte, mâncim și n-are... Nu recuperăm, nu trăim noi ca Europa.
Măcar aveți cumpărători?
Am și cumpărătorii mei care vin permanent la mine. E greu, nu știu ce-ați fi după alegeri, eu cred că după alegeri ați fi mereu. Nu știu cine-ați câștigi.
La piață observ mai mulți simpatizanți ai diferitor partide care împrăștie cu nemiluita fluturași electorali. Interlocutorii mei constată cu regret că promisiunile tipărite sunt cele de care au auzit și acum 4 ani în urmă.
Știți, m-au promis că a să iei locuri de lucru, că a să mărească pensia la om. E că n-au făcut.
Medicamentele le-o sconchit de 4 ori. Să nu crezi cota n-ai cu și că o sconchit benzina și o leacă după buzunariul ora. Trăiește, țăranului dă-i pământ. Eu pământ țăranului. Trebuie să-i dăiești cum tăți poate lucra.
Și cum se descurcă totuși?
Cum descurcă? Cu așa...
Găsesc soluții?
Găsesc, da, cu greutate. De putem să prindă la minte parlamentarii, să uite și la norul, nu numai la dă, să gândească la buzunariul lor, să mai gândească la lumea care au muncit și faci pâinea pe care o mănâncă ei în ziua de azi.
Mai vin politicienii după alegeri la oameni?
Nu mai vin. Nu mai vin. Amuia or să vină, cât cam or să vină și or să bată porțile la oameni, or să zădări câinic, le trebuiește scaunul lor.
Cum nu s-a schimbat, nici așa nici nu s-a schimbat. Asta nu mă vorbi goale.
Tu ce cont poporul de promisiunile politicienilor?
Cum trec alegerile, cum uite de popor. Am unii trebuie ca doi necărova, să nu uite. Cât mai mulți alegători, eu mă spun la ridiere, băieți.
Oamenii cu care am apucat să vorbesc spun majoritatea că vor decide pe ultima sută de metri pentru ce își vor da votul. Ei recunosc că nu se interesează de programele partidelor sau cei incluși pe listă. Singurul motiv de îngrijorare fiind orientarea pe plan extern a Moldovei.
Jumătate din tineretă e Rusia.
Lasă lucrează, lucrează eroi pentru dânsii.
Da, Europa și-a lucrează.
Romia trăiesc.
Unii se duce producția și ce plâng și o dau pe degeaba. Unii, Europa, da? Dumneavoastră înțelegeți politica cum...
Pura și lumea străiască mai bine, dar nu știu când ați și timpul ăsta. Copiii sunt Europa și eu vreau tot la Europa și gata.
Eu aș alege cineva care să dă voie să duc marfa din țară, chiar și la ruși. Trebuie să trăim bine cu tăi, nu numai cu Europa. Eu am fost în Europa și am văzut și acolo și stau.
Știți, dintre cei mai răi e să alegem unul care e mai puțin rău.
Până acum, în cursa electorală, s-au înscris 16 partide. Potențialii alegători pe care i-am întâlnit speră totuși că politicienii vor trage cu urechea la nevoile lor și vor rezolva întâi de toate problemele din domeniul sănătății, vor stârpi corupția și vor aduce tinerii să muncească acasă, în Republica Moldova. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Domnilor și domnilor, nu uitați că pe pagina noastră de internet la europalibera.org găsiți un subsite consacrat alegerilor din noiembrie și, în afară de proiectele partidelor, găsiți și o istorie a parlamentarelor din Moldova, de la independența țării și până acum, ce s-a votat și ce s-a promis.
Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați programele mele și la Radio Moldova la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă la 19:30 în limba română, iar începând cu ora 20 și 25 de minute și în limba rusă. Ne auzim în fiecare zi de sâmbătă la Europa Liberă și pe frecvențele Postului Național de Radio.
Este ora 19 și aproape 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră Lumea din Jur și o relatare de la București despre ultimele evoluții în cazul Lukoil. La ora 21 vă invităm să ne ascultați cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom prezenta și o relatare de la Sofia despre declarații și contradeclarații dure între Sofia și Moscova și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. În România continuă saga legată de ce se întâmplă cu compania rusească Lukoil și ancheta împotriva ei declanșată de procurorii anticorupție, care o suspectează de evaziune fiscală și de spălare de bani, în valoare estimată de 230 de milioane de euro. Cu puțin timp în urmă și-a spus părerea despre afacere și președintele Traian Băsescu. Relatează Sabina Fati.
Ia plecați băieți dacă nu vreți să respectați legile statului, le-a spus președintele Traian Băsescu rușilor de la Lukoil. Șeful statului consideră inadmisibil amenințarea lui Vladimir Necrasov, prin vicepreședinte al grupului Lukoil, care a spus că o decizie definitivă privind închiderea rafinăriei Petrotel din Ploiești va fi luată până mâine, în funcție de felul în care procurorii răspund înțelegerii propuse de Lukoil. Procurorii au deblocat conturile companiei rusești și au ridicat parțial sechestrul asupra rafinăriei Petrotel deținute de Lukoil, acuzată că a prejudiciat statul român cu 230 de milioane de euro într-un dosar de evaziune și spălare de bani. Dar închiderea rafinăriei, încă de la începutul urmăririi penale, a fost o decizie a oficialilor companiei ruse, nu a justiției. Premierul Victor Ponta a intervenit în favoarea Lukoil, iar ridicarea parțială a sechestrului și deblocarea conturilor a fost făcută la presiunea șefului executivului român, care a spus că în această problemă locurile de muncă sunt cele mai importante. Traian Băsescu socotește însă că amenințarea Lukoil cu închiderea rafinăriei, dacă procurorii nu ridică sechestrul asigurator pus pe patrimoniul și debitele companiei, nu trebuie acceptată de către România. Președintele i-a cerut guvernului să fie pregătit să preia rafinăria Petrotel dacă până mâine rușii de la Lukoil nu repornesc lucrul. Comportamentul României trebuie să fie pe înțeleștul rușilor, a declarat Traian Băsescu, avertizând Lukoil că se află pe o piață europeană reglementată în care nu pot face orice. Dacă nu vor să respecte aceste reguli, cei de la Lukoil trebuie să se gândească să dispară de pe piața românească, a subliniat președintele român. Despre contribuția la bugetul de stat al Lukoil, cu care s-au lăudat reprezentanții companiei, dar despre care a vorbit și premierul Ponta, Traian Băsescu amintește că în ultimii 5 ani Lukoil a avut pierderi, iar în rest este vorba despre acciza pe combustibil. Președintele român a sugerat că Lukoil și-a ascuns de fapt profitul pentru a nu plăti taxe și a adăugat că justiția se află în fața unui șantaj, a unei presiuni, iar dacă cedează, nimeni nu va mai face profit pe piața românească. Propunerii lui Traian Băsescu de naționalizare a rafinăriei Petrotel, pe care Lukoil a cumpărat-o în 1998 de la statul român, premierul i-a răspuns cu o comparație. Singura țară din cele 28 membre ale Uniunii Europene care a recurs la procedura naționalizării este Ungaria. Ceea ce omite Victor Ponta să spună este că Ungaria a impus măsuri neprietenoase companiilor occidentale care respectau regulile pieței, nu celor rusești, care în genere vor condiții preferențiale. Fiind vicepreședintele Lukoil, care a fost zilele trecute în România, a mai avertizat că 90% din producția rafinăriei Petrotel se consumă în România, unde compania rusească are peste 300 de benzinării. Iar dacă rafinăria se închide, carburanții vor trebui importați din Bulgaria sau Rusia, iar prețul va fi mai mare. Guvernul român analizează problema securității energetice a țării, a anunțat Victor Ponta, care până acum a ținut partea Lukoil pe motiv că ar fi vorba despre 3500 de locuri de muncă. Și aici există însă mai multe date. Sindicatul rafinăriei vorbește despre 2000, în vreme ce o analiză a ziarului financiar arată că în joc sunt doar 400. Afacerea Lukoil pare să depășească limitele economice. Ambasadorul rus în România a menționat de altfel încă de la începerea urmăririi penale împotriva Lukoil că în joc se află relațiile româno-ruse, iar prima măsură de răspuns a Moscovei a fost reducerea importurilor de gaz cu peste 15% din cantitatea programată. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ziduri de beton au început să apară în ultimii ani în tot mai multe localități din estul Slovaciei. Unele mai mari, altele mai mici, unele cenușii, altele viu colorate, zidurile sunt ridicate pentru a izola mahalalele unde locuiesc compact romii.
A construit ziduri ca să împiedice oamenii noștri să le fure castraveții, merele, ca să nu putem vedea ce au în grădini.
Petr, un tânăr rom din satul Ostrovani, arată cu mâna înspre un zid de 150 de metri lungime și 2 metri înălțime, care desparte mahalaua romilor, câteva sute de case și bordee de lut, de grădinile celorlalți locuitori ai satului, situat la 50 de kilometri nord de orașul Coșițe. Zidul de la Ostrovani se cheamă Zidul Sportului. A fost construit în 2009 cu aprobare și finanțare de la Consiliul Local, spre nemulțumirea comunității romilor.
După părerea mea, zidul e aici ca să despartă romii de majoritate.
Boris Racas este activist local al partidului Uniunea Romilor din Slovacia.
Nu suntem de acord cu separarea, suntem împotriva discriminării și luptăm împotriva rasismului. Nu acceptăm ca copiii romi să fie despărțiți de restul societății. Am vrea să înlăturăm zidul.
Copiii romi de la Ostrovane sunt despărțiți de ceilalți nu doar de zidul sportului. Școala unde merg mulți dintre ei, în satul vecin, Șarișske Mihalani, este prima școală din Slovacia care a fost condamnată de un tribunal regional pentru segregarea copiilor.
Romski.
Milan, care la 2 septembrie a mers în clasa a 4-a, spune că în clasa lui nu sunt copii albi, ci numai romi. Albii sunt sus, iar romii jos. Nu vor să stea împreună cu noi, spune Milan. Direcția școlii a fost dată în judecată pentru segregare de Centrul pentru Drepturile Civile și Drepturile Omului, care a câștigat procesul în 2012. Ștefan Ivanțo este activist al acestei organizații cu sediul la Coșițe.
Situația de la școala aceea din Șarișske Mihalani, care a fost condamnată pentru segregare, nu este deloc perfectă încă. Segregarea persistă.
Segregarea interzisă de legea antidiscriminare adoptată în Slovacia în 2004 persistă în estul țării sub diferite forme. Mihalovce este cel mai estic oraș, cu o populație sub 40.000 de locuitori. Departe de centrul orașului, unde un vizitator neinițiat nu ar ajunge, se află suburbia Anghi Mlin. Este despărțită de Mihalovce de un câmp, de o stradă și de un zid, pe care cineva a scris scuze. Victor Bajo, în vârstă de 58 de ani, are 3 copii. Familia sa primește câteva sute de euro ca ajutoare sociale.
Noi, romii de aici, murim de foame. O persoană primește 60 de euro alocație, plătește pentru apă 10 euro, pentru evacuarea gunoiului încă 10 euro. Este posibil să trăiești cu 40 de euro pe lună? Ce să fac, să fur?
În micul apartament compus dintr-o bucătărioară și un dormitor, unde ne-a primit Victor Bajo, s-au adunat, în timpul discuției noastre, vreo 20 de vecini, inclusiv Rudolf Popic.
Nu e adevărat că romii nu vor să muncească. Dacă stau acasă toată ziua, primesc de pomană 130 de euro. Dar dacă aș munci, aș face 500-600 de euro. Sigur că m-aș duce la lucru, dar unde? Cine mă ia? Credeți că angajează cineva romi? Nu există așa ceva.
Politicienii din Slovacia au neglijat multă vreme votul romilor, fără a încuraja să participe cu adevărat la viața politică. Dar anul trecut, un activist rom, născut și crescut într-o mahala săracă și segregată, ca cea din Ostrovane sau Anghi Mlin, a obținut o victorie istorică. În martie 2013, Peter Polak a devenit primul etnic rom ales vreodată în Parlamentul Slovaciei. Apoi a fost numit și reprezentant special al guvernului slovac pentru comunitatea romilor. Crede că integrarea lor în societate trebuie să înceapă de la o vârstă fragedă. La 2 septembrie, Peter Polak a inaugurat o școală mixtă pentru copiii romi și neromi în satul Hrabușițe.
Sunt foarte bucuros că copiii romi pot fi împreună chiar de la grădiniță cu copiii din familii de neromi. Este probabil cea mai bună cale pentru integrarea romilor în Slovacia.
La Hrabușițe, spre deosebire de Ostrovane și Anghi Mlin, romii nu locuiesc izolat. Înainte de despărțirea cu Peter Polak, l-am întrebat care este soluția pentru localitățile unde reapar zidurile.
Eu nu sunt singurul rom care a reușit să iasă dintr-o mahala săracă, să facă studii și să aibă o slujbă. Există mulți asemenea oameni în Slovacia. Dacă vreun politician crede că ridicând un zid poate proteja o comunitate, este naiv. Pentru că un zid în viitor poate crea probleme mult mai mari decât cele cu care se confruntă comunitatea acum.
A fost un reportaj realizat de Alexandru Eftode și a fost în cadrul rubricii noastre Lumea din Jur. Pe pagina noastră de internet la europalibera.org găsiți și un material amplu video despre această istorie din noua Europa, așa cum se intitulează proiectul special al Europei Libere și fondului Visegrad 4.
agenda culturală.
Se află la Chișinău scritorul american originar din România, Norman Manea, pentru a-și lansa două cărți, Laptele Negru și Pe Contur, amândouă la editura Polirom. Iulian Ciocani a adresat mai multe întrebări scritorului nu numai despre literatură, dar și despre situația politică din regiune.
Sunteți, cred, pentru prima dată în Republica Moldova, iar tema identității evreiești și a Holocaustului, foarte frecventă în scrierile dumneavoastră, are legătură cu teritoriul actualei Republica Moldova.
Are legătură cu toată Europa de Est.
Vreau să vă întreb ce puteți spune despre asumarea Holocaustului în România și în Republica Moldova.
A fost un proces mai complicat și mai lent. E greu ca oamenii să-și asume o anumită culpă și trebuie să treacă timp și trebuie să existe o anumită autoexigență pentru asta și în același timp trebuie să existe un climat de libertate. Treptat, cred că s-a ajuns la o noaie care echilibră acum.
Vreau să vă întreb, aceste două cărți pe care le lansați astăzi la Chișinău conțin ceva nou în raport cu scrierile dumneavoastră precedente?
Una conține toate scrierile mele din perioada comunistă despre literatură, iar cealaltă este o carte care e focalizată pe Holocaust și literatură, deci felul în care literatura a reflectat sau reflectă această temă. Literatura nu este făcută neapărat pentru astfel de teme radicale și este o abordare foarte dificilă în literatură a ororii. Discut în carte mai multe volume românești și străine care s-au ocupat de această tragedie. Problema scriitorului este că, în general, tragediile se transformă foarte repede într-un clișeu, iar scriitorul trebuie să evite clișeul și trebuie să îl transforme într-o realitate revelatoare.
Și o ultimă întrebare. Sunteți, ferește, un scriitor care nu agrează totalitarismele de orice fel și vreau în acest sens să vă întreb cum vedeți agresiunea, deci recentă, a Rusiei împotriva Ucrainei, anexarea Crimeei.
După păcate, Rusia s-a cantonat într-o poziție retrogradă, cred eu, de a restabili mama Rusie veche și semipatriarhală. Noi trăim toți atât cât trăim și unde trăim totuși într-o lume modernă și într-o lume care, prin definiție, modernitatea este centrifugă, adică nu își are un centru, ci permite multe centre. Rusia luptă pentru o coerență care să o repună într-o poziție de dominare. Este o chestie care cred eu că nu o slujește și este o chestie care reprezintă o amenințare pentru unitatea europeană.
A fost opinia scriitorului Norman Manea, astăzi la Chișinău, răspunzându-l lui Iulian Ciocan.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii este Lucia Bacalu, directoarea ziarului Expresul de Ungheni.
Raionul Călăraș scapă de pesticide. Ultimele 100 de tone de pesticide inutilizabile din ultimul depozit vor fi transportate chiar în aceste zile în Polonia, unde vor fi distruse. În aproximativ 2 săptămâni depozitul va fi eliberat, iar pericolul diminuat, a declarat pentru Expresul Victor Chicu, vicepreședintele raionului Călăraș. Lucrările de reambalare și evacuare a deșeurilor au început pe 29 septembrie, ele fiind efectuate de către reprezentanții Ministerului Apărării în cadrul unui proiect NATO. Folclorul va fi din nou la el acasă, la Ungheni. Și nu doar prin cântece și dansuri, ci și prin comunicări științifice. Se va întâmpla pe 26 octombrie, când se va desfășura ediția 4-a a festivalului Efim Junghietu. De data aceasta, evenimentul este prilejuit de aniversare de 75 de ani din ziua nașterii regretatului folclorist, originar din satul Petrești, raionul Ungheni. În ultimul timp se constată o întinerire a unor maladii care afectează tot mai mulți copii. A crescut și perioada de tratare acestora din cauza imunității scăzute. Este concluzia la care au ajuns medicii, specialiști în problemele mamei copilului de regiunea Ungheni, Spăreni, Călăraș. Primul loc în topul maladiilor de care suferă copiii până la vârsta de 7 ani îl ocupă bolile aparatului respirator, după care urmează anemiile. La elevi tot mai des se observă gastritele, colitele și chiar ulcerul duodenal. Medicii bat alarma. E nevoie de cât mai multe campanii de informare privind modul sănătos de viață a rândurile tinerilor.
Cu Lucia Bacalu, directoarea ziarului Expresul de Ungheni și recomandările din presa de mâine, ne apropiem de finalul emisiunii noastre din această seară. Nu ne luăm rămas bun înainte de a repeta câteva din știrile principale ale serii. Premierul României, Victor Ponta, va vizita mâine Moldova. Un oficial militar american a mulțumit Chișinăului pentru trimiterea de militari în Kosovo și a promis continuarea asistenței militare a Statelor Unite pentru Republica Moldova. Se relatează că armata americană își va inaugura mâine baza de la Deveselu din România în cadrul scutului antirachetă NATO și scriitorul francez Patrick Modiano a obținut premiul Nobel pentru literatură pentru anul 2014. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.